Fraților, încă din timpuri îndepărtate, oamenii au demonstrat că sunt ai naibii de bun la un lucru, la chinuirea și găsirea unor metode cât mai inventive de tortură și ucidere lentă și crâncetă a asemenilor lor. Au fost perioade îndelungi în care vărsarea de sânge, indiferent de motive, era un spectacol sinistru pus în scenă pentru deliciul morbid al publicului. Arderi, schingiri, ruperea membrelor sau scoaterea pe viu a ochilor sau unor organe vitale, înecări, răstigniri, până la mai finuțele spânzurări sau decapitări. Vom pătrunde așadar astăzi într-o istorie a grotescului și a cruzimii unor fără limite, în care omul a găsit de cuvință să-și umilească propria stirpe în moduri atât de înfiorătoare, încât de departe este cea mai bolnavă specie care a viețuit pe aceste pământuri. Ca sursă principală pentru acest episod am folosit capitolul introductiv din Memoriile lui Henri Sanson, o carte extraordinară apărută încă din 1862, Sept Générations d'Exécuteurs, tradusă la noi în 2019 de scriitorul Octavian Soviani cu titlul Istoria familiei Sanson, 7 generații de executori, 1688-1847, în care ultimul descendent al celei mai mari familii de călăi a Franței ne prezintă nu doar povestea neamului său pe parcursul a 169 de ani, dar ne arată istoria din perspectiva celor mai nefericiți martori a ei, aceia desemnați să execute cele mai odioase torturi ale evului mediu, de la criminali, trădători, până la regi sau mari revoluționari ai Franței. Pentru mine, această carte este una dintre cele mai fascinante titluri de istorie pe care le-am citit vreodată, încărcată de o emoție greu de explicat, iar despre dinastia de călăi a Sansonilor o să mă dedic chiar în episodul meu următor pentru ZFET. Astăzi însă voi vorbi strict despre barbarismul care nu de mult reprezenta o justiție corectă și bine meritată de nelegiuiți, voi pătrunde într-o lume cel puțin horror, abominabilă, în care strămoșii noștri europeni se delectau la câte o tragere pe roată sau o minunată decapitare, având ce să povestească la masa de seară în familie.
Înainte să continuăm, a venit momentul să pomenim sponsorul acestui clip, World of Warships. Un fel de lumea bărcuțelor dacă bărcuțele scuipă foc și sar la gâtul altor bărcuțe. World of Warships sau când bărcuțele se răzbună. World of Warships e un joc free, tactical shooter, în care te dai cu nave celebre din istorie și ataci alți jucători. Dacă prin absurd ai prieteni în viața reală, atunci poți juca în echipă cu ei. Ai 400 de nave importante din istorie cu care să te lupți, în dreapta luptă, pe hărți inspirate din locuri istorice de război. Poți juca relaxat, fie pe PC, fie pe consolă. Intră pe linkul din descriere și alegeți gratis un starter pack în valoare de 25 de euro, care conține 500 de doubloons, 6 skill commander points, o navă tier 4, 2 milioane de credite și 7 zile premium account. Oferta e valabilă celor care își fac cont folosind linkul din descriere. Dacă ești pe consolă, dă click pe al doilea link pentru a primi pachetul din descriere.
Supliciile ușoare care te umileau, dar nu te omorau până la urmă. Prima categorie de suplicii la care mă voi referi, mai light față de celelalte veți vedea, cuprind degradarea, stâlpul infamiei, belciugul sau amenda onorabilă, iar mai apoi voi intra în flagelare și diversele tipuri de mutilări, încheiind cu pedepsele cele mai crunte care aduceau și moartea victimei. În cele de față, chiar dacă pedepsele au un caracter violent sau sever, sunt mai mult sancțiuni morale decât corporale. De obicei, prin degradare, cel considerat vinovat de faptele sale era deposedat de funcțiile pe care le avea în societate, de privilegii sau chiar de titlurile onorifice care au aparținut. Era o pedeapsă premergătoare celei capitale, care se regăsește la aproape toate popoarele ajunse la un grad de civilizație cât de cât ridicat, de la Moise pornind, care ia veșmintele preotului Aaron, ce fusese condamnat la moarte pentru lipsă de credință, până la romani, care o numau militae mutilatio, degradul dejectio sau ignominiosa missio. Îmi cer scuze dacă l-am pronunțat greșit. În liceu am luat nota 2 în teză la latin. În timpul evului mediu, această pedeapsă s-a abătut chiar și peste oamenii bisericii, cât și peste nobilime. În aceste cazuri, condamnații erau judecați de către egalii lor. Preotul era dus în fața episcopului, iar sentința era aplicată de cele mai multe ori în biserică. La fel, nobilima era cea care decidea pedepsele gentilomilor, iar sentințele erau pronunțate în sala de audiențe, în parlament. Și chiar dacă de cele mai multe ori scopul acestui supliciu nu era moartea în sine, ci umilirea, faptul că erai deja mort nu a fost nici când un obstacol în aplicarea sentinței. Este celebră aici răzbunarea lui Ștefan al VI-lea. Acesta, în 896, abia ales papă, a cerut ca trupul lui Formosus, îmbrăcat în veșminte pontificale, să fie adus în fața sinodului. Cadavrul a fost interogat, acuzat că ar fi uzurpat scaunul papal, anatemizat și dat călăului. I-au fost tăiate capul, degetele, iar rămășițele aruncate în Tibru. Nici magistrații nu erau feriți de acest supliciu, ei erau degradați public. Apoi și condamnarea la moarte a demnitarilor regelui era precedată mereu de degradare. Degradarea nobililor se făcea în cadrul unei ceremonii speciale. 30 de cavaleri, cu o reputație foarte bună, obișnuiau să se adune într-un consiliu și să-l convoace în fața lor pe gentilomul acuzat de trădare. Un herald îi aducea acuzația de felonie și de necredință, iar dacă această învinuire nu era respinsă, urma degradarea, care se desfășura astfel. Erau ridicate două eșafoduri într-un loc public, pe unul din ele stăteau judecători înconjurați de heralzi. Pe celălalt se găsea condamnatul, care purta o armură. Îi se scoteau pe rând toate piesele armurii, prima piesă fiind coiful. Scutul era apoi sfărâmat în trei cu ajutorul unui ciocan. Mai marele heralzilor îi vărsa în creștetul capului un lighean cu apă caldă, iar preoții cântau slujba morților pe tot parcursul acestei ceremonii. La sfârșit, judecătorii, îmbrăcați în haine de doliu, se duceau la biserică, în timp ce condamnatul era transportat acolo pe o bracardă. După ce asistența rostea rugăciunile morților, învinuitul era încredințat judecătorului regal și executat. Alteori putea fi și lăsat să plece. Un caz celebru a fost cel al capitanului Franje, un gentilom gascon care predase orașul Fruntarabia spaniolilor. Ca pedeapsă a fost degradat în felul prezentat mai sus la Lyon în 1528, dar apoi eliberat. Pedeapsa cu stâlpul infamiei a fost aplicată înainte de 1719, când a fost adoptat supliciul belciugului. Delictele pedepsite cu stâlpul infamiei erau bancruta, falsul, bigamia, escrocheria, proxenetismul, trișatul la jocuri, furtul fructelor de pe câmp și blasfemia, care în timpul lui Francis I și Henric al II-lea era sancționată cu 6 ore de expunere publică. Stâlpul infamiei era o construcție în formă de stâlp sau turn de care erau legați în cele mai multe cazuri criminali cu scopul de a fi supuși disprețului public. Stâlpul era plasat într-un loc des frecventat. Spre exemplu, în Paris, stâlpul infamiei se găsea la Halle. Era un turn în formă octogenală care avea parter și etaj. Vinovatul era expus 3 zile de târg consecutive. Din jumătate în jumătate de oră era rotit în jurul construcției ca să fie văzut de mulțime. Modul de aplicare era diferit în funcție de zonă. Spre exemplu, la Orleans, unde s-a făcut uz pentru prima dată în istorie de stâlpul infamiei, acesta consta într-o cușcă de lemn înaltă de 6 picioare și largă doar de 2,5 picioare, care era montată pe un pivot. Condamnatul era închis și obligat să stea în picioare. Oamenii care luau parte la acest grotesc spectacol aveau dreptul să învârtească cușca pentru a-l vedea din toate părțile, să-l scuipe, să-l jignească și să arunce în el cu mizerie. Belciugul a apărut apoi mai mult ca un adaos la stâlpul infamiei, nefiind văzut neapărat ca o pedeapsă nouă. Era un colier de fier pe care executorul în alte justiții îl prindea de gâtul condamnatului. Acesta era plimbat pe jos, cu mâinile legate de căruța executorului sau strânse la spate. Era dus așa la locul unde urma să fie expus. Acolo se afla un stâlp de care era atașat un lanț lung, la capătul căruia era un alt colier de fier lat de 3 degete și cu o balama. Gâtul vinovatului ajungea în inel, care era ulterior blocat cu un lacăt. Erau cazuri în care celui pedepsit se adăuga o pancardă pe care era menționată vina sa. Iar în lista lungă a pedepselor ușoare la care obișnuiau să fie supuși cei vinovați, amenda onorabilă se află pe ultimile locuri. Acest tip de supliciu nu afecta altceva decât moralul individului. Totuși, fiind cea mai puțin crudă din punct de vedere fizic, era în felul ei dificil de suportat. Supliciul infamant care consta în a fi purtat prin oraș într-o căruță era doar accesorul sau preludiul unei pedepse mai grave și mai severe. Alteori era și o pedeapsă în sine destinată tâlharilor și altor răufăcători. În timpurile acelea, purtatul în căruță era un lucru atât de înjositor încât oricine era supus lui își pierdea pentru totdeauna onoarea și reputația. Dacă se dorea să se răpească onoarea cuiva, era îndeajuns ca acesta să fie urcat într-o căruță, căci în vremea aceea căruța servea drept stâlp al infamiei. De asemenea, Tăierea pintenilor deasupra unei grămezi de bălegari era un supliciu infamant menționat în regulamentul lui Ludovic cel Sfânt, care ținea tot de amenda onorabilă. Sau, în 1423, sunt menționați niște prizonieri aduși la Paris, fiecare ținând în mâna dreaptă o spadă, fără teacă, cu vârful îndreptat spre propriile piepturi, gestul semnificând că se puneau la dispoziția prințului. La fel era și obiceiul vechi încă de pe vremea lui Carol al VI-lea de tăierea feței de masă dinaintea persoanelor care se făceau vinovate de josnicie sau lașitate. Cavalerul Ghilam de Ainoi a fost tăiată fața de masă în dreptul său de către un herald al curții pentru că, nepurtând asupra lui arme, nu era demn să mănânce la masa regelui. Lucrurile astea astăzi ne-ar amuza, dar în societatea medievală erau văzute atât de dezonorante, încât rușinea cu care rămâneai pe viață era poate mai însemnată decât o pedeapsă fizică chinuitoare care nu te lăsa însă cu mutilări. În fine, de menționat că toate aceste pedepse se aplicau în mare bărbaților. Nu au fost găsite în anale exemple de femei care să fi fost expuse la aceste pedepse, dar existau totuși anumite cutume care prevedeau ca cele ce profanează injurii să fie purtate prin tot orașul cu una sau două pietre legate de gât. Un caz mai haios de menționat mi se pare cel în care un soț ajungea să fie bătut de propria soție. Atunci bărbatul era cel pedepsit pentru asemenea înjosire, fiind obligat să străbată orașul călare pe un măgar, invers cu capul îndreptat spre coadă. Flagelarea și mutilările. Trecem la supliciile mai crude, unde lucrurile nu se opreau doar la umilință, ci treceau deja la lucruri inumane, betegind victimele pentru totdeauna și scoțându-le astfel din viața publică, în special în cazul mutilărilor. Până la ele însă mă voi referi la bătăi și la flagelare aici. De cele mai multe ori se utiliza ba un bici, prevăzut cu niște curele din piele sau lanțuri de fier, ba un mănânc de nuiele sau alteori un baston greu. S-a biciuit în Egipt, în Persia, în India, în China, la Roma, Madrid, Moscova sau de la Londra la Constantinopol. Nu era pus în aplicare doar pentru a pedepsi crima, ci pentru a sublinia puterea stăpânului asupra sclavului. Henri Sanson explică în cartea sa că o persoană condamnată la flagelare era întinsă în pielea goală pe un fel de masă. Mâinile erau legate de un turnichet și picioarele de un țăruș, în timp ce membrele sale erau întinse și imobilizate cu o cruzime extremă. Executorul venea și lovea violent cu chini sau cu curele duble sau triple și nu îl lăsa decât atunci când sângele îi țâșnea din tot trupul. Uneori se aștepta ca rănile să se închidă, iar peste câteva zile condamnații erau bătuți din nou peste rănile sângerente și purulente. Pedeapsa era fie publică, fie se executa în închisori. Uneori acest tip de supliciu era cerut chiar de părinți pentru copiii lor obraznici care nu ajunseseră la vârsta pubertății. Majoritatea condamnaților erau vagabonzi, oameni fără adăpost, dar și fetele cu apucături proaste. În cazul femeilor, din motive de decență publică, supliciul era aplicat tot de alte femei. Așa mai erau pedepsiți soldații, dar și școlari. Școala este o adevărată temniță a tinerimii robite, scria Nesterurile sale Montanie, unde aceasta este mânată către desfrâu și pedepsită chiar înainte să se desfrâneze. Apropiați-vă de un asemenea așezământ și o să auziți numai strigătele copilor chinuiți și ale dascălor turbați de mânie. Ce metodă de a face interesante de lecțiile lor aceste suflete fragede și sperioase și de a le călăuzi cu o mutră înspăimântătoare și cu biciul în mână. O formă nedreaptă și pernicioasă, având în vedere, așa cum foarte bine remarca Quintilian, că această autoritate imperioasă are urmări primejdioase, mai cu seamă în ce privește pedepsele folosite. Clasele acestor copii ar trebui să fie pline de frunze și flori, nu de nuiele de răchită însângerată. În vremurile în care biserica era cea care ordona pedepsele publice, sectanții erau deseori biciuiți în fața altarului. Cunoscut este cazul lui Raimond al VI-lea, conte de Toulouse, care a fost bătut cu nuiele în public chiar în fața bisericii Saint-Gilles din Valence, acuzat fiind de erezie. Legatul papal, Milon, a fost cel care a dat sentința și tot el i-a aplicat și pedepsa. Sau, un alt caz celebru a fost cel al lui Ludovic al VIII-lea, fiul lui Filip August, care, cu toată opoziția bisericii, a continuat să emite pretenții la tronul Angliei. Ca pedeapsă, acesta a trebuit să apară de scul și purtând doar o comașă în intrarea bisericii Notre-Dame de Paris, având la el niște vergi care urmau să fie folosite de către canonici pentru a-l bate. Iar de la flagelare la mutilări nu avem decât un singur pas. Nici o parte a corpului omenesc nu a fost scutită de-a lungul istoriei de tortură. Călăul, cum zice Henri Sanson, a scoromonit până și în măruntaiele condamnaților. Au fost arse și distruse organe ca ochi, limba, gura, urechile, dinții, inima, la fel și membrele. Orbirea era destinată celor mai de temut condamnați în timpul regilor din primele două dinastii. Se pregătea un lighean încins, un fier roșu care urma să fie trecut prin fața ochilor astfel încât să-i coacă, apoi un vârf de oțel care să-i străpungă. Alte ori erau chiar smulși din orbite. Ludovic al IX-lea a poruncit în timpul domniei lui ca cei care aduceau blasfemii să fie marcați pe frunte, să aibă buzele arse și limba străpunsă. El a inventat un fier rotund care era încins până la roșu și aplicat de către un călău pe buzele condamnatului care era legat de o scară. De asemenea, în vremea lui Ludovic al XII-lea li se tăia limba de 8 ori la rând celor vinovați de blasfemie. Iar Ludovic al XIV-lea a renuit în timpul domniei sale această ordonanță pentru binele statului. Prințul Francisc I, pentru a apăra credința catolică, a inventat suplicii noi pe care le-a aplicat pe protestanți. Printre toți oamenii arși de vii din ordinele sale, în 21 ianuarie 1535, se remarcă Antoine Poal. Acesta avea limba arsă și prinsă de obraz cu un șurub. Criminaliștii vremii au constatat că acest act de tortură se desfășura în fața bisericii, iar călăul se folosea de un cuțit sau un fier ascuțit înroșit în foc. Apoi, tăierea urechii era considerată pedeapsa șerbilor care nu-și ascultau stăpânul. Istoricul Sauval ne relatează cum era aplicată pedeapsa aceasta la Paris. Unui servitor furăcios sau unui hoț de pungi se taie ureche la prima vină, cealaltă la a doua, iar după a treia este dat morții. Când primul furt este considerabil, îi se taie urechea stângă, în care se găsește o venă ce se leagă cu părțile naturale și care, odată tăiată, condamnatul nu mai poate să procreeze, astfel ca un asemenea neam de oameni să nu lase în urmă o plodărie vicioasă și rea, așa cum avem îndeajuns. La Paris, la mica răspântie dintre capătul podului Notre-Dame, Saint-Jacques-la-Boucherie și la Grève, unde se găseau dinioară un stâlp al infamiei ca cel de la templu, era un loc numit Răscrucea Ghinorei sau în limbaj vulgar Ghilori, fiindcă aici aveau loc asemenea execuții. În Polonia li se smulgeau dinții tuturor celor care erau denunțați că au mâncat carne în postul mare. În Franța li se smulgeau dinții evreilor pentru a mărturisi unde își țin banii. De menționat ar mai fi și Ludovic al XI-lea care, după supliciul lui Jacques d'Armagnac, conte de Nemours, i-a închis copiii acestuia în temnița Bastilei, în niște celule în formă de hornuri, apoi a poruncit să li se smulgă toți dinții la diverse intervale. Dar dintre toate felurile de mutilare, amputarea mâinii a fost utilizată cel mai mult timp. Cel pedepsit trebuia să îngenuncheze și să-și întindă mâna pe un butuc înalt cam de un picior, ca apoi să fie retezată de călău cu o secură sau cu un satâr. Rămășița era băgată într-un săculeț plin de tărâțe, care era ulterior foarte bine legat, cu scopul de a opri hemoragia. Un caz demn de menționat este cel al lui Jean Leclerc din 1524, care a fost condamnat pentru că doboruse câteva statui de sfinți. Acestuia i s-a smuls carnea de pe brațe cu cleștele, i s-a tăiat mâna, i s-a smuls nasul, apoi a fost ars la foc mic pe rug. Când vine vorba de tăierea picioarelor, unul dintre cele mai vechi exemple se referă la Fredegunda, care a poruncit să-i se taie o mână și un picior preotului care încercase, la inițiativa ei, să omoare pe Brunhilda, mare rivală și regina francilor merovingieni, dar care nu a reușit să-și ducă la bun sfârșit misiunea. Tot în aceeași epocă, era ceva obișnuit ca acest tip de pedeapsă să li se aplice sclavilor pentru greșeli ușoare, iar în războaiele private ale seniorilor din secolul al XI-lea, prizonierilor li se tăiau picioarele și li se scoteau ochii. Pedepsele cu moartea. Pedepsele cu moartea au fost utilizate sub toate legislațiile și de toate popoarele lumii, fiind însoțite în majoritatea cazurilor de cele mai atroce torturi. În Franța Evului Mediu, cum vom afla de la Sanson, nu doar crima premeditată era pedepsită cu moartea, ci și complotul împotriva statului. Aceasta era aplicată și pentru sancțiunea unui agent fiscal care pretindea de la contribuabil sume mai mari decât cele care trebuiau plătite legal. Dar și pentru rebeliunea împotriva justiției, chiar și neînsoțită de omicid, bancruta frauduloasă, falsurile, furtul unor bani publici, mărturia mincinoasă în cazurile grave, furtul prin efracție din locuințe sau de pe drumurile publice, chiar fără port de armă, contrabandă săvârșită de un grup de 5 sau mai multe persoane, falsurile comise de bijutieri, furtul domestic, fie și modic, profanările și sacrilegiile, duelul, chiar și dacă nu provoca răni. Poate cel mai cunoscut, mai vechi și mai crud supliciu mortal a fost cel al crucificării. Acesta a intrat în folosință încă din antichitate și consta în provocarea morții prin țintuirea condamnatului cu ajutorul unor piroane pe un lemn, care a avut diverse forme. Inițial, instrumentul utilizat era doar un simplu lemn înfipt în pământ, de care vinovatul era fixat cu funii și piroane. Bucata de lemn era alteori înlocuită cu un trunc de copac. În aceste cazuri, criminalul era fie legat, fie țintuit de trunc și prins cu brațele de două crengi. Dar, în mod clasic, crucea era formată din două bucăți de lemn așezate în forma literei T sau în forma literei X, ca cea a Sfântului Andrei, sau mai luat forma literei Y, supranumită și furca. Înainte de crucificare, vinovații primeau un vin foarte bun care era amestecat cu ierburi întăritoare, mai ales cu mirt. După ce condamnații erau răstigniți și uciși, germanii și romanii lăsau să putrezească acolo, în timp ce evrei aveau obiceiul să-i coboare de pe cruce și să-i îngroape. În cazul în care nu erau deja morți, li se zdrobeau oasele coapselor. Cicero l-a învinuit pe Caius Lucius Verres, om de stat roman, pentru crucificarea unui cetățean contrar legii. El dovedește că supliciul nu era niciodată destinat romanilor. Istoricul Valerius Maximus a pus la dispoziție câteva detalii despre felul în care era executată pedeapsa. Sclavul condamnat, după ce era lovit cu un bici, cu curele de piele, era târât pe drumurile mai circulate, în timp ce era legat de brațele unei furci. Împăratul Constantin a fost cel care a abolit această pedeapsă, iar de atunci crucea, care obișnuia să inspire oroare, a căpătat un cu totul alt sens, începând să fie venerată de creștini. În secolele care au urmat, supliciul crucificării a mai apărut doar sporadic, folosindu-se crucile în formă de X. Interesant ar mai fi de menționat crucificarea nu ca pedeapsă, ci ca ritual mistico-religios, cum au fost cazurile convulsionarilor, o mișcare din secolul al XVIII-lea în care adepții se adunau în cimitirul parizian Saint-Médard, unde credeau că au loc miracole, iar printre practicile lor se număra și imitarea crucificării lui Isus sau a Sfântului Petru. Astfel de gesturi ale unor adepți religioși fanatici, care încearcă, în special în perioada Paștelui, să reconstituie scena răstignirii Mântuitorilor, se mai găsește și astăzi. Dar, slavă Domnului, că sunt destul de rare și nu doar neîncurajate, ci chiar condamnate de biserică. O altă pedeapsă străveche a fost decapitarea. În China și în Japonia a fost pusă în trebuință timpuriu, la fel și în Persia, prima țară care considera acest supliciu cel mai infamant, pentru că omul care murea în felul acesta nu își păstra corpul așa cum îl primise de la zei. La romani, decapitarea se practica în două forme. Cu securea, conform vechiului obicei, care era realizată de lictori, caz în care supliciul nu era dezonorant, și cu sabia, care intra în sarcina călăului și era considerată dezonorantă. În Franța, cele mai multe decapitări s-au executat pe vremea cardinalului Richelieu, care era într-un război cu nobilimea. La ordinul lui au căzut mai multe capete decât căzuseră de la începutul monarhiei și până atunci. Pentru a executa impecabil acest supliciu, îndemânarea călăului era extrem de importantă. Iar asta o dobândeai prin experiență. În istorie au rămas înregistrate câteva cazuri executate stângaci. François-Auguste de Thou a fost un magistrat decapitat din ordinul lui Richelieu pentru că a păstrat secretul conspirației lui Cinq Mars împotriva cardinalului. Capul lui a căzut abia din a 11-a lovitură, fiindcă executorul se pierduse cu firea. O întâmplare similară s-a întâmplat și la execuția doamnei Tichet, pe care Henri Sanson detaliază în volumul său de memorii. Decapitarea cu secure a fost înlocuită mai târziu de francez de mașinerie inventată de doctorul Guillotin, și anume ghilotina, despre care o să povestim puțin mai încolo. Concurenta decapitării era spânzurarea. În timp ce prima era rezervată nobilor, cea de-a doua revenea în exclusivitate peizanilor, oamenilor de rând. Dar a existat o vreme când nici nobilii n-au fost scutiți de această pedeapsă. Spre exemplu, gentilomul care dezonora o domnișoară ce era încredințată deja străjerilor ei, își pierdea titlul și domeniul, iar în cazul în care acționează prin violență era spânzurat. Înaintea Revoluției și în ultimii ani în care a fost folosită, că și acest tip de condamnare la moarte a dispărut totodată cu apariția ghilotinei, ea serva drept pedepsirea unor delicte și crime precum infanticidul, bigamia, furtul domestic, furturile săvârșite de militari, dezertarea, fabricarea banilor falși și asasinatul. Condamnatul condus la spânzurătoare trebuia să poarte trei funii la gât. Primele două erau numite tortuzi și aveau grosimea degetului mic. Erau prevăzute câte un laț și serveau la sugrumarea vinovatului. Cea de-a treia, numită jet, era folosită doar pentru a-l arunca pe condamnat de pe scară. Așezat în căruța executorului, cu spatele către cai, acesta l-avea în dreapta lui pe duhovnic și în spatele lui pe călă. Ajunși la spânzurătoarea de care era sprijinită și prinsă cu legături de o scară, călăul urca primul și l-ajuta pe inculpat, folosindu-se de o funie, să urce și el. Executorul aplica o lovitură de genunchi și îl împingea astfel de pe scară pe condamnat, care ajungea suspendat în gol. ținându-se cu mâinile de traversa spânzurătorii, călăul grăbea moartea vinovatului pe care îl scutura și deseori îl lovea cu picioarele în stomac. O altă pedeapsă des întâlnită a fost arderea pe rug. Acest tip de supliciu a fost aplicat doar în cazul crimelor care reclamau o sancțiune exemplară. Supliciul arderii se executa astfel. Se înfigea în pământ un stâlp înalt, în jurul căruia se ridica un rug din vreascuri, bușteni și paie. Înainte ca acesta să ajungă la nivelul unui om, era adus condamnatul, care purta doar o cămașă frecată cu sulf. Acesta era legat de stâlp de picioare, mijloc și gât, după care se termina ridicarea rugului. Se dădea foc din toate părțile. De obicei, dar nu întotdeauna, condamnații erau scutiți de dureri, fiindcă cei care se ocupau de organizarea rugului se serveau de niște cârligi ascuțite la ambele capete. Unul dintre acestea era așezat cu vârful în dreptul inimii inculpatului, iar odată ce focul era aprins, cârligul era împins cu putere, străpungându-o. Printre victimele celebre ucise prin acest supliciu în istorie, probabil cea mai cunoscută este fără doar și poate Ioana D'Arc. Tot la capitolul pedepselor crude ar mai fi de menționat poate și îngroparea de viu, folosită pentru prima dată la Roma în timpul domniei lui Tarquinius cel Bătrân. Romanii ucideau în acest fel pe vestale care își încălcau legământul de castitate. Acest tip de pedeapsă a ajuns inevitabil și în Franța, dar nu a fost folosit multă vreme. În timpul regelui Pepin și al primilor săi succesori, Sanson notează că se obișnuia ca evreii să fie îngropați de vii. Probabil s-a renunțat la acest supliciu dintr-un motiv și mai sinistru, faptul că publicul nu putea asista la zbaterea și tortura sadică de dinaintea morții a victimei. Pedeapsă cu moartea ok, dar să vedem și noi niște sânge și roi prin piața publică, că doar n-am venit degeaba până aici. Unul dintre cele mai îngrozitoare suplicii din toate timpurile a fost însă sfâșierea, al cărei spectacol barbar depășește cu mult imaginația oricărui fan horror de azi. Pedeapsa consta în legarea condamnatului cu mâinile și picioarele de 4 cai viguroși care erau mânați în direcții opuse, până când membrele erau separate de trunchi. Întotdeauna acest supliciu a fost folosit ca pedeapsă pentru crima de lege majestate. Vinovatul avea de îndurat cel puțin 2 ore de chinuri până își dădea ultima suflare. Înaintea supunerii condamnatului la cruzimea acestui supliciu, acesta trecea și prin alte torturi. Se începea delicat cu amenda onorabilă, când acesta era dus gol la locul pedepsei într-o căruță. Acolo era întins pe spate în mijlocul eșafodului înalt de 2 picioare și jumătate sau 3 și legat cu 2 lanțuri, unul care îi înconjura pieptul, iar celălalt coapsele. Îi puneau arma de care se folosise în mâna dreaptă, pe care apoi o ardeau cu pucioasă. Pe urmă, cu ajutorul unor clești, îi se smulgeau bucăți de carne din coapse, din mamele, din brațe și din picioare, după care se vărsa peste aceste răni un amestec de ceară, pucioasă și rășină. Abia mai apoi îi se lega câte o funie de fiecare membru, de la genunchi până la laba piciorului, iar de la încheietura pumnului până la umăr. Restul funiei era legat de jugurile celor 4 cai, care au pus să tragă la început cu biciopintiri și ceva mai târziu cu toată puterea. Uneori, cu tot efortul pe care îl făceau caii, membrele se dislocau, dar nu se rupeau de trunchi. Atunci intervenea călăul, care realiza niște crestături la fiecare încheietură, cu scopul de a grăbi sfârșitul supliciului. În final, fiecare cal ajungea să tărească după el câte un membru. Rămășițele erau puse pe un rug și incendiate. Așa a murit Jean Chastel, care a rănit fața lui Henri al IV-lea cu un cuțit. La fel și Ragailac sau Damia, al cărui caz e prezentat în detaliu de Henri Sanson în cartea sa și, credeți-mă, am avut nevoie de pauze dese și lungi în timpul lecturii pentru că efectiv m-a luat cu o amețeală. Mi s-au numit picioarele când creierul meu a început să înțeleagă nivelul de cruzime al speciei umane. La fel de îngrozitor a fost supliciul roții. Acesta a fost întrebuințat încă din antichitate. În acest caz, condamnatul era legat, avea mâinile depărtate și brațele întinse pe 2 lemne dispuse în formă de X și cioplite astfel încât sub fiecare din membrele lui să se găsească un spațiu gol. Apoi, călăul îi zdrobea cu ajutorul unei bare de fier brațele, antebrațele, coapsele, gambele și pieptul. Pe urmă, era legat de o roată de căruță așezată pe un stâlp. Îi se întindeau brațele și picioarele sfărâmate sub spate și se întorcea fața spre cer ca să-și dea ultima suflare. Și, înainte să trec la ghilotină, care o să-i dedic un mini-capitol separat, ar mai fi de menționat printre pedepsele abominabile ale istoriei înecatul, vrăjitorii erau înecați de la începuturile monarhiei, jupuitul de viu, uciderea cu pietre, care era foarte răspândită la evrei, trasul în țeapă, supliciu dus la rang de artă aproape pe meleagurile noastre, sufocarea condamnatului cu un capac de plumb, strangularea sau smulgerea unor bucăți de piele de pe trupul criminalului cu ajutorul unui clești înroșiți în foc, iar uneori în gura și în rănile acestuia se turna plumb topit. Ce putea fi mai minunat? Ghilotina și încetarea torturii. Revoluția franceză a făcut ca toți cetățenii să fie egale atât în fața legii, cât și în fața morții. În data de 21 ianuarie 1790 a apărut următorul decret. În toate cazurile în care curtea va pronunța pedeapsa cu moartea împotriva unui acuzat, supliciul va fi același, oricare ar fi natura delictului. Condamnatul va fi decapitat cu ajutorul unei mașini. Această mașină, care urma să primească nu numele inventatorului, ci al celui care o perfecționase, doctorul Guillotin, a fost ghilotina. Acest cetățean plin de zel, purtat de un sentiment umanitar, care nu urmărea decât să scurteze și să facă mai puțin dureros supliciul condamnaților la moarte, nu a trebuit decât să perfecționeze un instrument care exista în Italia încă din 1507, manaia. Poate părea greu de crezut, dar folosirea ghilotinei în detrimentul tuturor pedepselor crâncene de care am discutat mai înainte a fost un pas uriaș de evoluție în Europa, pentru că s-a trecut de la umilință și torturare publică la pedepsa în sine, scurtă și eficientă, indiferent, cum am și citat mai devreme, de natura delictului. Iar pentru folosirea ghilotinei, cel mai puternic au militat chiar călăii, Sansoni având un rol esențial în perfecționarea acestui mecanism, tocmai pentru a evita ororile trecutului. Veți fi surprinși, poate, dacă aveți curiozitatea să citiți cartea, să aflați cât de uman și vulnerabil erau acești călăii care trebuiau să execute cele mai sinistre pedepse imaginate vreodată de mințile bolnave ale oamenilor, atât pentru ei, cât și pentru istoria Franței. Și ulterior, fără să exagerez, a Europei și a unei bune părți din lume, momentul ghilotinei a reprezentat o trecere atât de necesară de la primitivism la o societate cât de cât civilizată. Părintele Labat, un călător care se întorcea în Italia în secolul al XVIII-lea, scria că manaia era o mașinărie înaltă de 4 până la 5 picioare și cu o lărgime de aproximativ 12 degete. Era formată din 2 stâlpi pătrați care măsurau pe fiecare latură 4 degete și erau prevăzuți în interior cu câte un jgheab. Cei 2 stâlpi erau legați unul de celălalt prin 3 traverse cu ajutorul unor cepuri. Condamnatul, așezat în genunchi, își punea gâtul pe una dintre acestea. Deasupra ei se găsea o altă traversă mobilă care putea aluneca prin jgheaburile celor 2 stâlpi. Aceasta avea în partea ei inferioară un cuțit mare, lung de 9-10 degete și lat de 6, tăios și bine ascuțit. În partea superioară se găsea o greutate de plumb de 60-80 de livre, adică vreo 30-35 de kilograme. Această traversă se ridica până la o anumită distanță, de un deget sau două de traversa superioară și se atașa de ea cu o sfoară. Tot ce făcea executorul era să taie acea sfoară. Astfel cuțitul cădea și gâtul condamnatului era retezat fulgerător. Atunci când doctorul Ghilotin a propus această metodă de execuție, adunarea constituantă din care făcea parte s-a amuzat. Cine mai auzise de un medic care propunea o mașină destinată să ucidă? Cu toate acestea au adoptat-o. Atunci Louis, un anatomist celebru care era și secretarul permanent al Academiei de Chirurgie, a realizat un raport care demonstra că ghilotina duce la bun sfârșit pedeapsa la care era supus un vinovat, anume condamnarea la moarte, fără a-l mai expune la suplicii mai îngrozitoare. Căci de aceea a fost gândită și construită ghilotina, nu cu mult diferită de strămoșul ei, manaia. Dar nu o să mai iau aici descrierea ei tehnică, pentru cine este interesat poate găsi toate aceste amănunte în memoriile lui Sanson. Iată însă un scurt citat din raportul lui Louis. Experiența și rațiunea ne demonstrează că metoda folosită în trecut pentru tăierea capului unui criminal îl expune pe acesta unui supliciu mai îngrozitor decât simpla privare de viață, care este rațiunea acestei pedepse. Pentru a duce la bun sfârșit, ar trebui ca executarea să fie făcută instantaneu și dintr-o singură lovitură. Luând în considerație alcătuirea gâtului, al cărui pivot central este coloana vertebrală, compusă din mai multe oase, a căror conexiune formează articulații greu de găsit, nu este posibil ca aceasta să fie separată de către un agent, a cărui îndemânare oscilează din cauze morale sau fizice. Pentru ca să reușească, operațiunea trebuie încredințată unor mijloace mecanice, care dispun întotdeauna de aceeași forță și au întotdeauna același efect. Instrumentul trebuie să fie suficient de greu și puternic pentru a acționa eficient. Este ușor de construit o asemenea mașină, al cărei efect este mereu infailibil, iar decapitarea va avea loc în conformitate cu rațiunea și spiritul noii legi. Va fi de văzut dacă nu cumva este necesar să se fixeze capul condamnatului printr-un inel în formă de semicerc la nivelul bazei craniene. Capetele acestui inel ar putea fi prinse cu ajutorul unor pene sub scândura eșafodului. Zis și făcut. În momentul în care capul condamnatului era prins între cele două traverse ale mașinii, executorul acționa un declic. Supliciuri aveau loc atât de rapid încât doar zgomotul produs de lama anunța că vinovatul încetase din viață. Capul cădea într-o cutie plină cu tărâțe așezată dedesubt și, pentru a ascunde vederii gâtul și sângele care izbucnea din miile de vase tăiate, o perdea de piele de formă circulară acoperea cutia, ridicându-se până la punctul unde avea loc decapitarea. Corpul era împins într-un coș de răchită, căptușit cu piele groasă. În timpul primelor execuții cu ghilotina, un frate al executorului a căzut de pe eșafot și s-a rănit atât de grav încât a fost crezut mort vreme de câteva zile. De atunci, eșafodul a fost prevăzut pe toate laturile cu o balustradă înaltă de protecție și de aici imaginea clasică pe care o știm, cred, cu toții, a ghilotinei. La începutul Revoluției, condamnații la moarte trebuiau să meargă la supliciu îmbrăcați cu o robă roșie. Vinovatul condamnat la moarte pentru patricid era condus la locul de execuție în cămașă, în picioarele goale și cu capul acoperit cu un voal negru. Aici încheie tabloul sângeros al unora dintre cele mai cumplite suplicii aplicate vreodată oamenilor. Lucruri care nu s-au petrecut atât de departe până la urmă, ci la o aruncătură de băți, vorba vine în context istoric. Scriitorii, filozofii, politicienii noi, dar cu precădere și călăii, dinastia Sanson fiind poate cea mai importantă a Franței, au reușit împreună ca din secolul al XVIII-lea să tempereze pofta avidă de schingere și tortură, înlocuind suplicile îngrozitoare cu un mecanism la fel de morbid, dar măcar simplu, de ieșire din scena a vinovaților acelor vremuri. Ulterior, spectaculoasele ghilotine, vedetele incontestabile ale Revoluției franceze, ale căror lame au decapitat zeci de mii de victime, inclusiv cu sânge albastru, și-au dus la cap în misiunea și au trecut apoi în umbră, fiind retrase din locurile publice. Folosirea ghilotinei, introdusă după nenumărate teste în 1792, a fost abolită oficial abia pe 9 octombrie 1981. A avut aproape, deci, 200 de ani de activitate intensă. Șocant sau nu, o bună parte dintre noi am fost contemporani, sau dacă nu noi, cum este și cazul meu, măcar părinții noștri. Ultima execuție cu ghilotina a avut loc în Franța în 1977 la Marsilia. Victima, tunisianul Amida Djandoubi. El și-a ucis concubina pe Elisabeth Bousquet, în vârstă de 20 de ani, căreia îi ceruse în 1973 să se prostitueze ca să-i facă rost de bani. Ea a refuzat și a depus plângere la poliție. Ca răzbunare, a răpit-o, a torturat-o timp de mai multe ore și a strangulat-o. A fost judecat, condamnat, i s-a respins recursul, iar președintele de atunci a refuzat grațierea. A fost și ultima dată când s-a folosit ghilotina, cel puțin în Europa. Eu am fost Andrei Ruse și ne vedem în episodul meu următor la Zeafet cu fascinanta poveste a Sansonilor, al căror blestem de a fi călăi, veți vedea, începe cum altfel decât de la o idilă amoroasă. So French. Au revoir.
Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit și nu uitați de sponsorul acestui clip, World of Warships. Folosiți linkul din descriere pentru a beneficia de un starter pack în valoare de 25 de euro.